Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Dnešný deň je už tretím dňom duchovných cvičení pre Svätého Otca a rímsku kúriu. Tejto téme sa budeme venovať po aktuálnom spravodajstve, pri ktorom vás vítajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek. Vatikán, Japonsko. Kongregácia pre evangelizáciu národov zaslala konferencii biskupov Japonska telegram, v ktorom vyjadruje sústrasť a solidaritu s aktuálnymi tragickými udalosťami v krajine. Kongregácia v telegrame uisťuje miestnu cirkev o tom, že pozorne sleduje vývoj situácie, vyjadruje blízkosť a útechu obetiam, pamätajúc na nich v modlitbe a je pripravená vyhovieť potrebám japonskej cirkvi. Podobné pocity vyjadril prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, kardinál Ivan Díaz, aj apoštolskému nunciovi v Japonsku, ktorým je monsignor Alberto Bottari de Castello.
Japonsko. Situácia v Japonsku je sťažená explóziami jadrových reaktorov vo Fukushime. Premiér Naoto Kan vyzval všetkých, ktorí žijú v okruhu 20 až 30 kilometrov od centrály, aby nevychádzali, a to z dôvodu, že v celej oblasti bola nameraná zvýšená radioaktivita, dokonca aj v Tokiu. Katolícka cirkev v rôznych ázijských krajinách a organizácie rôznych vierovýznaní prejavujú Japonsku solidaritu a blízkosť. Medzinárodná charita poslala na pomoc Japonsku zatiaľ 100 000 eur a ďalšie príspevky boli poskytnuté miestnou charitou. Na otázku, ako prežíva katolícka cirkev tieto dramatické chvíle, odpovedá apoštolský nuncius v Japonsku monsignor Alberto Bottari de Castello.
Participujúc v plnom rozsahu. Je tu nasadenie. Už včera bolo zahájené spisovanie dobrovoľníkov, bolo rozposlané pápežovo posolstvo na povzbudenie a ako prejav spolúčasti duchovnej i materiálnej. Charita už začala v Sendai organizovať pomoc, ale je stále ťažké dostať sa tam, cesty sú odrezané. Iba vládne orgány a armáda mohla ísť, ale pre nás sa to stále neodporúča pre problémy v jadrovej elektrárni.
Spomedzi všetkých pocitov najsilnejší je strach. Najväčšou obavou je radioaktivita. Ako by sa v Japonsku opakovala história. Ale treba povedať, že ľudia neprepadli panike, reagujú rozvážne a s dôstojnosťou. Je potrebné spomenúť nasadenie a solidaritu stoviek mladých ľudí, ktorí chcú ísť ako dobrovoľníci na pomoc do postihnutých oblastí. Toto povedal pre agentúru Fides Páter Diašuke Narui, riaditeľ Charity v Japonsku, ktorý zajtra cestuje do Sendai, kde sa na mimoriadnom zasadnutí stretne s miestnym biskupom a ostatnými biskupmi Japonska.
Riaditeľ informuje, že ľudia boli stiahnutí iba z okruhu 20 kilometrov od jadrovej elektrárne. Ostatní čakajú. Okrem toho, v najviac postihnutých oblastiach je hlavným problémom nedostatok potravín a pohonných hmôt. Keďže tu nie je palivo, ľudia sa nemôžu pohnúť a cítia sa bezmocní tvárou v tvár tejto tragédii. Libanon. Hlavou Maronickej cirkvi, respektíve Východnej katolíckej cirkvi maronického obradu, sa stal monsignor Bešara Raj, biskup diecézy Beil Biblos. Synoda maronických biskupov ho dnes v Bejrúte zvolila za 77. patriarchu Antiochie a celého Orientu, na miesto 90-ročného kardinála Nasrallaha Butrusa Sfeira, ktorý sa 26. februára zriekol svojho úradu z dôvodu vysokého veku. Nový patriarcha má 71 rokov. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1967 a biskupskú v roku 1986. V rokoch 1967 až 75 bol zodpovedný za arabskú sekciu Vatikánskeho rozhlasu. Zvony všetkých maronických chrámov zvonili viac ako pol hodinu, hneď potom, ako zo sídla patriarchátu v Bejrúte vyšiel biely dym ako znak úspešného výsledku konkláve maronických biskupov. Toto začalo už 9. marca a podľa kanonického práva, ktorým sa riadi maronická cirkev, nesmie trvať viac ako 2 týždne. Zišlo sa na ňom 40 biskupov z Libanonu, Blízkeho východu, Európy i Ameriky.
Maronická cirkev má dnes asi 3 milióny veriacich, z nich 2/3 žijú v diaspore. Tvorí ju 23 diecéz a 2 vikariáty. Jej počiatky siahajú do 5. storočia, keď sa malá sýrska rehoľná komunita ukryla v libanonských horách, aby ušla pred prenasledovaním monofizitov, teda stúpencov herézy, ktorá tvrdila, že v Ježišovi Kristovi je len božská prirodzenosť a tá pohltila ľudskú prirodzenosť. Krížové výpravy umožnili Maronitom v roku 1182 potvrdiť svoju jednotu s Rímom. Maronická cirkev je jedinou východnou katolíckou cirkvou, ktorej vznik nebol podmienený opozíciou s ortodoxnou cirkvou. Maronickí kresťania žijúci v diaspore sú dnes najmä v Jordánsku, Izraeli, Palestíne, Egypte, Sýrii a na Cypre. Pomerne veľa Maronitov žije aj v Argentíne, Brazílii, Mexiku, Spojených štátoch amerických a Kanade, kde majú svoje eparcháty.
Včera sme vám priniesli prvú časť rozhovoru s otcom Jurajom Vitekom o tohtoročných duchovných cvičeniach vo Vatikáne, ktorých hlavnou témou je Kristovo svetlo v srdci cirkvi, Ján Pavol II. A teológia svätých. V dnešnej časti rozhovoru nám otec Vitek priblíži svoje skúsenosti z odborného i duchovného vedenia pátra François-Marie Letela, ako i jeho teologickú metódu, ktorú použil pri písaní duchovných cvičení pre pápeža Benedikta XVI. A rímsku kúriu. Juraj, páter François-Marie Letel je nielen vedúcim tvojej dizertačnej práce, ale výrazne ovplyvnil i tvoj duchovný život. Ako k tomu vlastne došlo?
Pre mňa osobne je toto obdobie mimoriadnou milosťou. Môžem ho prežívať tu v Ríme, ale nie len to. Prežívam ho veľmi osobne aj v mojej akademickej práci a osobnom kontakte s otcom Letelom. Pred 15 rokmi, v decembri roku 1996, otec François-Marie viedol duchovnú obnovu v medzinárodnom kňazskom seminári Jána Pavla II. V Ríme, kde sme boli v tom čase viacerí seminaristi zo Slovenska, prevažne z bývalej Trnavsko-Bratislavskej arcidiecézy. Moje stretnutie s ním ovplyvnilo rozhodujúcim spôsobom môj kresťanský a kňazský život. Otec Letel je odtedy môjim duchovným otcom a blízkym priateľom. Teológia svätých sa stala pre mňa hlavným zdrojom svetla pre môj duchovný život, pre moje filozofické i teologické bádanie i pre moju kňazskú pastoračnú službu. V súčasnosti dokončujem svoju dizertačnú prácu o tajomnom autorovi východnej patristiky Dionýzovi Areopagitovi, veľkom mystikovi a mysliteľovi, ktorý mocne ovplyvnil veľké množstvo svätých na kresťanskom východe i západe. Tento východný otec cirkvi je vlastne jedným z hlavných prameňov metódy teológie svätých, ktorú používam a obhajujem vo svojej doktorskej práci. Toto moje filozofické a teologické bádanie inšpirovalo a počas ostatných rokov so záujmom sprevádzal práve otec François-Marie Letel. V ostatných dňoch som mal veľkú milosť byť mu svojou skromnou troškou nápomocný pri príprave textov duchovných cvičení, ktoré budú mať Svätý Otec a ostatní účastníci cvičení pred sebou a ktoré v zápätí výjdu knižne vo vatikánskom nakladateľstve. Túto knihu bolo potrebné pripraviť v priebehu necelých 6 týždňov. Keďže som na záver všetky texty revidoval, mal som vlastne privilégium urobiť si rovnaké duchovné cvičenia týždeň vopred. Sú to texty nabité vysokým napätím vedy lásky svätých, ktoré zjavujú Kristovo svetlo v srdci cirkvi a otvárajú nádhernú perspektívu Ján Pavol II. A teológia svätých, čo je vlastne názov týchto duchovných cvičení. Na Slovensku exercitátor tohtoročných duchovných cvičení vo Vatikáne nie je celkom neznámy. V auguste minulého roku malo okolo 250 kresťanov rozličných životných stavov z Čiech a zo Slovenska možnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach zorganizovaných komunitou blahoslavenstiev v Olomouci, ktoré viedol práve otec François-Marie Letel. Po duchovných cvičeniach som mal radosť sprevádzať otca Letela aspoň na krátkom polňovom výlete na Slovensko. Navštívili sme našu slovenskú národnú mariánsku svätyňu v Šaštíne a hlavné mesto Bratislavu, najmä katedrálu, a takisto sme sa krátko pomodlili pri hrobe našej prvej blahoslavenej Zdenky Schellingovej.
Ty si spolupracoval pri revidovaní textov doktoročných duchovných cvičení vo Vatikáne. Mohol by si nám priblížiť ich obsah v súvislosti s týmto historickým obdobím cirkvi?
Jedným z najobľúbenejších symbolov teológie svätých, ktorým otec Letel rád vyjadruje podstatu svojej metódy, je detail obrazu, ktorý namaľoval blahoslavený Fra Angelico v rokoch 1432 až 1435 a ktorý nesie názov Všeobecný súd. Detail je známy ako nebeský tanec. Sú na ňom zobrazení anjeli a svätí, ktorí sa držia za ruky a tvoria kolo svätých. Tento obraz vyjadruje nádhernú súhru svätých v ich poznaní Boha, v ktorej sa úžasne doplňajú. Teológia svätých objavuje túto súhru a doplňanie sa a odhaľuje tak nádherné farby jediného Kristovho svetla. Teológia svätých je akoby prizmou, hranolom rozkladajúcim toto Kristovo svetlo v nádhernom farebnom spektre. Teológia svätých odhaľuje, ako nám svätí pomáhajú objavovať neoddeliteľne veľký rozum a veľkú lásku, aby sme nepodľahli pokušeniu relativizmu, ktorý je charakterizovaný malým rozumom, slabým myslením a aj slabou láskou. A práve v takomto kole svätých sa nesú celé duchovné cvičenia. V tejto perspektíve sa ešte lepšie skvie svetosť Jána Pavla II., ktorý v liste Novo Millenio in Unte napísal. A neváham v prvom rade povedať, že perspektíva, v ktorej sa má niesť celá pastoračná cesta, je perspektíva svetosti. Začleniť do pastoračného plánu svetosť je skutočne rozhodnutie plné dôsledkov. Cesty svetosti sú mnohoraké a primerané povolaniu každého jednotlivca. Ďakujem Pánovi, že mi doprial v týchto rokoch blahorečiť a svetorečiť toľkých kresťanov. Boli medzi nimi aj mnohí laici, ktorí sa posvetili v najobyčajnejších životných podmienkach. Je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým túto vysokú úroveň každodenného kresťanského života. Celý život cirkevného spoločenstva a kresťanských rodín musí viesť týmto smerom. V kole svätých, ktoré otec Letel zorganizoval pre tieto duchovné cvičenia, sú predovšetkým svätá Terézia z Lisieux a svätý Grignion z Montfortu. Nechýbajú však ani iní svätí, ktorých otec François-Marie dôverne pozná, ako svätý Anselm, svätý Tomáš Akvinský, svätá Katarína Sienská či svätá Jana Zárku. Sú medzi nimi však aj k nám časovo bližší svätí, svätí 20. storočia. Ešte nie blahorečená Mexičanka, ctihodná Conchita Cabrera de Armida a nedávno blahorečená mladá fokolarinka Chiara Luce Badano. V tomto kole svätých však je miesto aj pre veľkého francúzskeho básnika Charlesa Péguyho, ktorý nie je svätý, ale vstupuje do tohto kola svätých, chytá sa za ruku najmä svätej Jany Zárku a necháva sa ňou viesť ako hriešník, ktorý potrebuje svetlo do tmy svojho života. A to je zmysel teológie svätých. Všetci sme pozvaní vstúpiť do tohto kola svätých, chytiť ich za ruku a nechať sa viesť ku kráse Kristovho svetla, ktoré žiari v srdci cirkvi. A tým srdcom cirkvi je Kristova láska. Duchovné cvičenia sa nesú v duchu slov koncilu, konštitúcie Lumen Gentium, že cirkev je zároveň svätá a stále potrebuje očisťovanie. Sancta simul et semper purificanda. Uprostred vnútorných i vonkajších temnôt, zápasov a prenasledovaní je cirkev povolaná aj v tomto výnimočnom období na začiatku svätého pôstneho obdobia v príprave na Veľkú noc, ktorá bude tento rok korunovaná blahorečením Jána Pavla II. Veľkého, k duchovnej obnove vo svetle Kristovej lásky, ktorá žiari na tvárach a v srdciach svätých.
To bol rozhovor s otcom Jurajom Vitekom o tohtoročných duchovných cvičeniach vo Vatikáne.
Milí poslucháči, toľko z našej dnešnej ponuky. V tejto chvíli sa slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.